Also Daylight Scamming. Og den, kan I se den?
Ja.
Super. Jamen, så vil jeg gå i gang og, med det her webinar omkring stofskiftet, eller det er jo så primært det autoimmune stofskiftesygdomme, det der hedder Graves, Basedow eller Hashimoto. Og det, jeg gerne vil fortælle lidt om, det er stofskiftets funktion og hvordan samarbejdet er med resten af kroppen. Så vil jeg gå ind og kigge lidt på Graves, Basedow og Hashimoto, set fra et metasundhedsperspektiv. Så vil jeg komme lidt ind på det her med de psykiske aspekter omkring hormoner, følelser og hormoner. Og så vil jeg komme ind på kost og kosttilskud. Og så vil jeg, den måde jeg sådan har bygget, hvad hedder det, foredraget op her om, det er sådan lidt ud fra, hvad jeg har læst mig frem til som behandler, men også min egen erfaring, min egen historie med, med at have en autoimmun stofskiftesygdom. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan vi bare tage dem bagefter, så gør vi bare det. Ja, men jeg er 25 år, eller 45 år, og alenemor, og bor i EO, Skæring, lidt nord for Aarhus. Så er jeg selvstændig, og selvstændig på den måde, at jeg er behandler, jeg tilbyder terapi, fysiorisk massage, og så yoga fra min klinik, som er også som ligger i Skødstrup. Så læser jeg til psykoterapeut ved Myggen Institute og bliver færdig til januar. Og ved siden af alt det her, så læser jeg også til komplementærbehandler inden for hormonterapi og gynækologiske udfordringer. Og så blev jeg selv syg med det, der hedder Graves i marts 2018. Og det vil jeg komme ind på så lidt undervejs, drage det ind i det her foredrag her. Det der er med de her stofskiftesygdomme, det er, at de er ret oversete. De er svære simpelthen at se for den praktiserende læge. Der er cirka 5.000 hver år, der bliver diagnostiseret med for højt stofskifte, og så er der cirka 2.000, der bliver diagnostiseret med for lavt stofskifte. Og 4 ud af 5 indtil videre har været kvinder, men man begynder lige så stille at se en ændring i det mønster. Der er også flere og flere mænd, der begynder at få Graves eller Hashimoto. Og ud af de her 5.000, der bliver diagnostiseret med for højt stofskifte, så er ca. 40% af dem, det er Graves eller Basedow, altså autoimmunt. Og i den lave ende, der er det ca. 80%, der bliver diagnostiseret med det, der hedder Hashimoto. Og det, der er med sådan en stofskiftesygdom, det er, at den bare går ind og berører hele systemet. Ikke kun det fysiske, men også det mentale. Og man får rigtig mange bekymringer med, om man nogensinde får det bedre, og hvad er udsigten til, at jeg nogensinde får det bedre. Bliver jeg nogensinde mig selv igen? Og det, der er så meget udbredt, både ved for højt og for lavt, det er den her helt umådelige træthed, der er med indover. Og så føler man sig enormt alene, fordi at, der er ikke rigtig andre. Man føler ikke, man kan dele med andre, hvordan man har det. Man føler ikke, at andre forstår, at man bare hele tiden er træt. Så er der også sygdomme, som har rigtig, rigtig mange symptomer. Faktisk så er der over 300 forskellige symptomer på stofskifteproblematikker. Og nogle af de der symptomer, det er der igen, det der med ingen overskud og ingen energi til bare de små ting i hverdagen. Man får tåge, hjerne og hukommelsesbesvær. Og ved Graves eller Basedow, så får man sådan en indre uro, sådan citron. Og det gør i begge sygdomme, det er, at alle indre organer bliver udmattet. Ved Graves bliver det udmattet, fordi de simpelthen kører for stærkt. Og ved Hashimoto bliver det udmattet, fordi de kører for langsomt. Stofskiftet, eller skjoldmuskirtlen, er jo en del af en kæmpestor enhed, som vi har i kroppen, det der hedder det endokrine system. Og det endokrine system, det består af alle de kemiske processer, der er i kroppen, lige fra, ja, fra hjernen og så hele vejen ned til, til kønsorganerne. Og, og den måde, den måde, det foregår på, det er, at det sender budskaber rundt i, i kroppen. Så det endokrine system, det kan sammenlignes lidt med nervesystemet, det der med, at når hjernen giver en besked, så løfter vi en finger, eller bevæger et ben, eller hvad vi nu gør. Og det er også den måde, det endokrine system det fungerer på. Det, der bare er forskellen på nervesystemet, at det endokrine system, det er, at nervesystemet det reagerer med det samme, hvor at det endokrine system, det kan tage helt, det kan tage timer, det kan tage dage, det kan tage uger, det kan tage måneder. Så det er samme måde, det arbejder på, men hvad skal man sige, hurtigheden i det er forskelligt. Og endokrin, det betyder, at de kirtler, der er, de afgiver deres sekret eller den produktion, de har direkte til blodbanen, det vil sige til altså intern udskillelse i kroppen. Så vil jeg dykke sådan lidt ned i selve stofskiftet. Og på billedet her kan I se den her hypofyse, hvad hedder det, den hypotalamus, hypofyse og skjoldmuskelaksen, som, som den bliver kaldt. Hypotalamus, det er sådan, hvad skal man sige, det overordnede, det generelle inden for stofskiftet. Det hypotalamus producerer, det er noget, der hedder TH, og det hedder også for, jeg hedder hvad, tyrotropin releasing hormone. Så det vil sige, at den frigiver besked ned til, eller sender besked ned til, til hypofysen, om hvor meget den skal producere af TSH, som så giver besked videre ned til skjoldbruskkirtlen om, hvor meget T4 og T3. Jeg kommer lidt nærmere ind på, hvad de her forskellige ting det betyder. Og så er der, hvad hedder det, biskjoldbruskkirtlerne, som sidder på skjoldbruskkirtlen. De sidder ligesom to prikker på hver side af skjoldbruskkirtlen. Der er en masse forkortelser, det vil jeg lige komme kort ind på, hvad det er her. Så I kan se det, der hedder hypotalamus, som producerer det, der hedder TH. Så lige nedenunder hypotalamus, der sidder hypofysen. Og hypofysen, det den producerer, det, den producerer sådan noget, der hedder tyroidea-stimulerende hormon, som så skal fortælle skjoldbruskkirtlen, hvor meget den skal producere af det, der hedder T4 og T3. Der findes fem forskellige hormoner, som skjoldbruskkirtlen producerer. Der er T0 til T1, T2, T3, T4 og så noget, der hedder... Ja, det kan jeg ikke huske, hvad det sidste hedder. Men det er ikke noget, som... som der bliver meget, så meget fokus på. Det, der er mest fokus på, det er T4 og T3, fordi det er dem, man så ligesom kan gå ind og tage en prøve på, for at se, hvordan standen er i dem. Så sender, ja, hypofysen sender besked ned til skjoldbruskkirtlen om, via TSH, hvor meget skjoldbruskkirtelhormon, den skal producere. Og her har jeg kun fokus på T4 og T3, fordi det er det, der er vigtigst i forhold til den. T4, det er det, skjoldbruskkirtlen producerer mest af, og så har den en lille smule T3, som den også producerer, men resten af T3, det foregår ude i kroppen, og det kommer også ind på lige om lidt. Biskjoldbruskkirtlerne, deres opgave, det er at producere noget, der hedder PTH, og det er med til at regulere kalkbalancen i kroppen, stimulere den produktion, der skal laves af kalk i kroppen. Og en af de udfordringer, der er, når man har problemer med skjoldbruskkirtlen, som også går ind og påvirker biskjoldbruskkirtlen, fordi de er jo en del af det, det er lige præcis det her med, at en gang imellem, så kan skjoldbruskkirtlen godt forvirre biskjoldbruskkirtlerne. Så at biskjoldbruskkirtlerne tror, at der er ikke nok kalk i kroppen, og så begynder kroppen at tære på de ressourcer, der er i knogler og i nyrerne også og sådan noget. Og så er det blandt andet, det kender vi fra det der osteoporose. Det er derfor så mange folk med stofskifteproblemer tit er højere disponeret for osteoporose. Ja. Men som jeg også nævnte lige før, så det der med stofskiftet, det er ikke kun i skjoldbruskkirtlen, det foregår. Det foregår simpelthen i hele kroppen. Noget af det, de vigtigste samarbejdspartnere, skjoldbruskkirtlen han har, det er faktisk lever og nyrer, som er med til at omdanne T4 til T3. T4, som er det, skjoldbruskkirtlen producerer mest af, det sender den ud til lever og til nyrer, og også til muskler faktisk, og så hjælper lever, nyrer og muskler med at omdanne T4'en til T3. Og T3, det er den, der afgør, altså mængden af T3 afgør, hvor meget energi vi har i kroppen. Så hvis vi er lavt på T3, så er vi også rigtig trætte. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at fordøjelsen virker, fordi at 70% af immunforsvaret sidder i tarmene. Så fordøjelsen er også nødt til at hjælpe os med at skabe de her omdannelser. Så har binyrerne har også en rigtig stor indvirkning på stofskiftet. Fordi hvis vi er stresset, hvis vi producerer meget kortisol, så går det ind og påvirker omdanningen af T4 til T3. Så det er også sådan en, man er nødt til at have med i baghovedet, når man har folk med stofskifteproblematikker inde i klinikken. Så er der de her to sygdomme. Graves versus Hashimoto har jeg valgt at kalde den her. Og der kan I se lidt her. Hypotyreoidisme, det er det, der er for lavt stofskifte. Og hypertyreoidisme, det er jo så det, der er for højt stofskifte. Og der er sat lidt forskellige ting op her, der blandt andet det er der med, hvor det er for lavt stofskifte, så har man tørt og sådan noget pjusket hår, man taber øjenbrynene, man får sådan et ansigt, der puffer lidt op. Så kan man også udvikle struma, man får lav puls, langsom hjerteslag, man får hård mave, tager på, det er ikke alle, der tager på, men nogen gør. Og så får man sådan nogle poriøse negle. Så har man tendens til, hvad hedder det, depression. Man kan ikke, man bliver kulskær, hedder det. Hurtigt træt, glemmer ting. Og ja, lidt forskelligt der. Og ved hyper, ved højt stofskifte, der taber man hårene. Og der står bulging eyes. Det kommer ind på lidt senere, men det er der ikke alle, der gør. Der er nogen, der gør det der med, at øjnene popper ud af hovedet, men det fortæller lidt mere om lidt længere henne. Så kan man også i for højt stofskifte få det, der hedder struma, som man også kan få lavt. Så har man enormt svært ved at varmeregulere i kroppen. Man sveder rigtig meget. Mange taber sig også rigtig meget. Maven arbejder hurtigt, så når man har spist så lynhurtigt, så kommer det igennem og ud igen. Man har sådan en indre uro hele tiden, som gør, at det bare er ubehageligt at være alle steder. Og så kan man have rigtig svært ved at falde i søvn. Man kan blive irriteret, man kan blive enormt grådlabil, og også der er sådan en konstant nervøsitet over hele kroppen. Og det, der er fællesnævner for begge her, det er, at det er autoimmune sygdomme og stofskiftssygdomme. Og autoimmune, det betyder, at kroppen danner antistoffer. Og det er faktisk også den måde, man går ind og definerer, om det er en autoimmune stofskiftssygdom. Det er ved, at man tager en blodprøve og så ser, om der er antistoffer i blodet. Begge påvirker dit humør. Begge er mere disponeret for depression. Så påvirker det vægten enten ved tab eller ved øgning. Koncentration og hukommelsesbesvær, ingen energi, ingen overskud, og som jeg også nævnte før, det er med hår og hudproblemer. Og så for kvinder, der både højt og for lavt kan give menstruelle udfordringer, enten at det udbliver, eller også at det bliver enormt kraftigt. Og den forskel, eller de forskel, der er ved Graves og Hashimoto, det er jo selvfølgelig, Graves er for højt, og Hashimoto er for lavt. Det er Graves, der kører kroppen for hurtigt, og det er alle dele af kroppen, der kører for hurtigt. Alle de indre organer, alting. Og i Hashimoto, der kører kroppen for langsomt. Det er ligesom om Graves, der har kroppen trådt på speederen, mens den stadig er i fjerde gear. Og i Hashimoto, der træder den hele tiden på bremsen. Graves, det kan brænde ud. Det vil sige, hvis man får det som kvinde, og så går imod overgangsalderen, så kan det faktisk brænde ud, så det går væk, men så er der så stor risiko for, at man kan hoppe over i det, der hedder for lavt stofskifte, for det hedder Hashimoto. Og Hashimoto, det er oftest noget, man har resten af livet. Der er få mennesker, der er blevet helbredt, men det er ikke, der er langt imellem, skal jeg sige. Skal det lige siges, ja. Og når man har Graves, så kan man udvikle en øjensygdom, og det var den, jeg fortalte om før, eller lige nævnte før, den der med hvor øjnene ligesom sådan popper ud af hovedet. Og den hedder, det kalder man for TAO, T-A-O, og det er tyroid associeret orbitopati, hedder det. Og cirka 25-50% med Graves udvikler den her øjensygdom. Og i sig selv er øjensygdommen ikke farlig, men den kan give nogle ret store gener og kan også ødelægge vævet omkring øjnene. Så nogen vælger at få behandling med binyrebarkhormon, og andre bliver simpelthen opereret for, at det ikke skal ødelægge deres syn. Men det er meget forskelligt fra person til person. Førhen så kaldte man Graves, når man fik den her øjensygdom, så kaldte man den for basedag. Det, der ligesom definerer, om man har de her autoimmune sygdomme, det er blodprøver. Selvfølgelig har man også symptomerne, men fordi symptomerne er så mange og så udbredt, så er det blodprøver, man skal have for at kunne slå fast, at det er det. Og der har jeg sådan sat to ting op. Jeg har sat op det, der hedder de gængse, det vil sige, det er dem, man får taget, når man er inde om systemet. Og nedenunder har jeg skrevet dem, der hedder de optimale. Og det vil være dem, der vil være optimale at få taget, hvis det er, at man skulle have helt 100% styr på, hvad det er. TSH, det var den hypotalamus besked ned, den giver ned til skjoldbruskkirtlen om, hvor meget T4 og T3 der skal produceres. Og så er det selvfølgelig T4 og T3. Det er sådan de gængse. Og så er der de optimale igen, der ligger også TSH. Og så kan I se, der er noget, der hedder frit T4 og frit T3. Og det, der er forskel på T4 og frit, eller T4 T3 og frit T4 T3, det er, at T4 og T3, det er det, der er i blodbanerne. Det vil sige, det er det, der farer rundt i kroppen i blodet. Hvor det hedder frit T4 og frit T3, det er der, hvor de er i aktiv stand. Det vil sige, det er der, hvor kroppen rent faktisk får udbytte af det. Det er der, hvor musklerne kan bruge den omdannelse, der er. Så er der noget, der hedder revers T3. Og revers T3, det er sådan også en blodprøvemåling, man kan gå ind og tage. Og revers T3, den skal helst være lav. For har man revers T3, så er det fordi, at binyrerne, de er overaktive, så de går ind og producerer kortisol, som så hæmmer omdannelsen af T4 til T3. Så den er super vigtig, men det er aldrig en, eller ikke aldrig, men det er sjældent en, man får taget. Så er der den, der hedder anti-TPO, og det er den, der fastslår, om det er en autoimmun, og det er også det, den hedder, når det er Hashimoto, man kigger efter. Så er der den, der hedder TRAB, T-R-A-B, og det er de antistoffer, man kigger efter, når det er Graves, når det er forhøjet stofskifte. Og så er der den sidste, den der hedder T-G-A-B. Det er ikke en, der bliver taget. Jeg har ikke oplevet, at den er blevet taget på mig. Men det er sådan en, man går ind og tager, hvis man har mistanke om, at der for eksempel er noget cancer forbundet til de her stofskifteproblematikker. Så har jeg taget min egen blodprøvetal med, for ligesom at vise, hvordan sådan nogle tal kan se ud. Og dem, jeg har taget med, det er min første blodprøvetagning, og så min sidste blodprøvetagning. Og så det nederste, I kan se, der står normalt område, det er der, hvor de anbefaler, det skal ligge imellem. Så I kan se, jeg undskyld den måde, det stillet op på, men jeg havde lidt bøvl med at få det stillet op, så det så sådan rimelig fornuftigt ud. Men hvis I ser heroppe, den første TSH, den hedder 0,014. Det vil sige, at mit TSH, det var meget, meget lavt, så beskeden ned til skjoldmuskirtlen om, at den skulle producere T4 og T3, der var nærmest næsten ikke noget besked igennem. Og hvis I kan se her, normalområdet nede for neden, den ligger på 0,30 til 4, så den har været rigtig, rigtig lav. Mit T4, det var på 184, hvor normalområdet er mellem 60 og 130. Frit T4, det vil sige det der var aktivt i kroppen, den lå på 54,1. Og der har man så en anbefaling, der hedder, hvad står der, 10-26, så det har været rigtig, rigtig højt. Min krop har virkelig kørt på højtryk. T3, 6,1, hvor man anbefaler, at den ligger mellem 1,3 og 2,2. Så den har også været meget, meget høj. Og frit T3, den lå på 28,7, hvor de anbefaler, at den ligger på 3,3 til 6,1. Og så min TRAP, altså mit antistof i kroppen, det der går ind og angriber skjoldmuskirtlen, eller antistoffer i blodet, den lå på 13, hvor man anbefaler, at 1,2. Så der har virkelig, virkelig været udo i systemet der. Og begge de her sygdomme, det er jo det, der hedder autoimmune sygdomme, og dem kender I helt sikkert. Der er en rigtig, rigtig mange af dem derude på forskellige måder. Og autoimmune sygdomme, sådan i det traditionelle system, så er de kendetegnet ved, at man mener, at kroppens immunforsvar begynder at angribe sine egne celler eller sine egne organer. Og i mit tilfælde, så er det jo som et eget immunforsvar, der er gået i gang med at angribe min skjoldbruskkirtel. Og så har skjoldbruskkirtelen tænkt, så skal vi arbejde hurtigere, for at vi kan komme væk fra det her. Ja, og det er jo så de der antistoffer, jeg snakkede om. Det var dem, man fandt i mit blod. Jeg var til et foredrag her for en lille uges tid siden. Og der fortalte, der var der en rigtig spændende dame, som fortalte faktisk, at man mener, at flere år i forvejen kan man faktisk tage de her blodprøver for at se, om man har anlæg for at udvikle en eller anden autoimmun sygdom. Hvad det lige præcis er for en autoimmun, det kan man selvfølgelig ikke sætte ord på, men man kan vurdere faktisk helt op til 10 år, om der er de her antistoffer i blodet. Så kan der også grundlag for, at det kan være sådan noget, der hedder utæt tarm, leaky gut. Og så kan det selvfølgelig være længerevarende medicinsk behandling, som har gået ind og skubbet til det hele. Og hvis vi kigger på autoimmune sygdomme i forhold til metasundhed, jamen så handler det om det her med en hængende regeneration, eller man springer fra stress til regeneration. Så handler det rigtig meget om den der selvsnak, man har, at man skælder ud på sig selv, man taler hele tiden ned til sig selv, man dunker sig selv oven i hovedet, eller hvad man nu vælger at kalde det. Og så kigger metasundheden jo også på, at der kan være noget arvet traume inden omkring det, vi kalder generationstraume. Men kendetegnet, fælles kendetegnet i hvert fald er immunforsvaret, det arbejder på højtryk. Og her kan I se nogle eksempler på nogle af de andre autoimmune sygdomme, der også er blandt andet, hvad hedder det, ledgigt, psoriasis, vitiligo, fibromyalgi, cøliaki, leukemi, sklerose, diabetes, der er lidt af hvad. Og igen, nogle af de her typiske bagvedliggende årsager til de her autoimmune sygdomme, det er det utæt tarm. Så kan det også være en kronisk inflammation, og en kronisk inflammation, det kan være sådan en lille ting. Det var det blandt andet med årsag i min historie, det var, at jeg havde en rødbehandlet tand, som faktisk stadigvæk var, der var stadigvæk inflammation i den, selvom den var rødbehandlet. Så den her inflammation, den stod og sprøjtede ud i kroppen. Og det er jo ikke noget, man mærker. Det er jo ikke noget, man er opmærksom på, før man går ned til en og får taget nogle test. Og det gjorde jeg. Så det kan være sådan en kronisk inflammation. Så kan det være candida overvækst. Så kan det være det, der hedder SIBO. Det er sådan en inflammationstilstand i tyndtarmen. Så kan det være binyretræthed, som jeg også nævnte tidligere. Så kan det være skimmelforgiftning, tungmetaller. Og så noget af det sidste nye, der er kommet frem, eller nye og nye, men noget, der kommer mere fokus på, det er faktisk, at de her flåtbid, altså borreliose, faktisk også kan være med til at skabe de her autoimmune sygdomme, fordi at det her lille bitte dyr simpelthen kan lave så meget ballade ind i vores krop. Ud fra metasundhedsperspektiv, tabellen kender jeg jo, så jeg vil bare lige hoppe ud i det. Når man ser på Graves og Hashimoto, de her autoimmune sygdomme, jamen, så vil man placere høj stofskifte Graves fase, der du vil placere i fase 1 i konfliktfasen. Fordi de her symptomer, vi har, det er stress, det er stressrelateret, selvom nogle af symptomerne også minder meget om det, der sker over i regeneration. Men det er i hvert fald koblet op på fase 1. Og så lavt stofskifte af Hashimoto er så placeret i fase 2. Men fordi at det er autoimmune sygdomme, så har man også den her fornemmelse af, at de hopper mellem de to faser, mellem fase 1 og fase 2. En hængende regeneration, eller man bliver retrigget. Og det kan man jo gøre i frygtelig lang tid. Og nogle af de emner, man skal være opmærksom på, hvis man møder nogle af dem her med stofskifteudfordringer. Så jeg har lige remset tre af dem op. Det er sådan de overordnede. Det er den der med at føle sig magtesløs. Man står i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre. Man føler sig måske sådan lidt trængt op i en krog på en eller anden måde. Og det er oftest, så er det en ting, man har haft i flere omgange, eller i en lang periode. Så virkelig meget stress. Så er det ude af stand til at få fat i en ting, en sag. Altså noget, man virkelig brændende ønsker sig, men ikke ved, hvordan man får fat i. Og det er typisk Hashimoto, der hører ind under, eller lav stofskifter, der hører ind under den her nummer 2. Så den øverste af følelse af magtesløs, den kan høre til begge tilstande. Ude af stand til at få fat i noget, den hører primært til lav stofskifte, og så den her med ikke at være hurtig nok til at befri sig fra nogen eller noget. Så kroppen vil gøre en hurtigere, fordi man gerne vil væk fra det her, fra det her job, fra den her partner, fra det her, hvad det nu kan være. Og så speeder den processen op. Så er det sådan noget som hormoner og følelser. De spiller sammen. Man kan ikke pille de to. Altså man kan ikke skille de to ting ad fra hinanden. Og det ved vi også med metasundhed, at vi kigger jo på de bagvedliggende følelser for at finde ud af, hvad er årsagen til det fysiske symptom i kroppen. Men som I kan se her nederst på siden her, Arvin Larsen, det er et lille citat, jeg har taget fra hans bog, der hedder Livets Hormoner. Det er, at dine følelser er dine hormoner, og dine hormoner er dine følelser. Så har du et udsving i dine følelser på den ene eller anden måde til den glade side, jamen, så producerer du alle de her gode ting, som understøtter de gode processer i kroppen. Og når du er stresset eller ked af det, eller negativ, producerer vi de kortisol, adrenalin, og de går ind og påvirker kroppen også. Og det er jo fint nok, hvis man rent faktisk er i fare og skal væk fra et eller andet, at man producerer kortisol og adrenalin, så man kan blive vågen og frisk og komme afsted. Men problemet er, at vi jo tit bliver fastholdt i de her stressede perioder i meget, meget lang tid, og så går det ind og påvirker. Og noget af det, man skal være opmærksom på også med stofskiftet, når man arbejder med folk med stofskifte, det er, at det her, det er jo ikke noget, der bare er opstået fra den ene dag til den anden. Det er noget, der er kommet snigende. Og lige så lang tid, det har taget om at komme, lige så lang tid kan det også tage om at komme væk igen, hvis man ikke arbejder målrettet med det. Og derfor er det også så vigtigt, når vi arbejder med stofskiftede patienter, at vi har alle de her aspekter, vi kigger på, at vi ikke kun går ind og kigger på mental sundhed, men vi er også nødt til at kigge på, det her med, at nu det, vi er også nødt til at kigge på kosten, vi er nødt til at kigge på kosttilskud, vi er nødt til at kigge på motion og alle de her ting. Det er super, super vigtigt, og det kommer ind på lige om lidt. Ja. Ja, krop, sind og sjæl. Men jeg vil lige sådan lige et ganske kort øjeblik lige inddrage min egen historie. Det her med, at som jeg også nævnte tidligere, i marts 2018, der blev jeg syg med det, der hedder forhøjet stofskifte med Graves, og var hele møllen igennem. Var ved lægen og fik taget blodprøver, og som jeg også kunne se, mine blodprøvetal var meget, meget høje, så jeg havde det rigtig, rigtig skidt, og jeg kunne nærmest ikke bevæge mig. Jeg lå i sengen i 3 uger, for jeg havde ingen kræfter. Jeg tabte 5 kilo på 1,5 uge. Selvom jeg spiste, så røg maden bare lige igennem mig. Min krop rystede. Når jeg skulle holde ved et glas og drikke et glas vand, så var jeg nødt til at holde med begge hænder, altså tabte jeg det. Jeg kunne ikke gå ned ad en trappe, fordi jeg havde ingen kræfter i mit ben til at gå ned af. Jeg kunne simpelthen ikke holde mig selv. Skulle jeg i bad, så var jeg nødt til at sidde i bunden af brugskabinen, fordi jeg kunne ikke stå op. Når jeg lavede madpakker til mine børn, så var jeg nødt til at sætte mig på gulvet ind imellem for lige at tage en pause for at have kraft til lige at smøre den sidste mad eller putte det sidste i. Og da jeg så kom i gang med medicinen der, så som jeg også sagde, så reagerer stofskiftet langsomt, så der gik faktisk 14 dage fra jeg tog den første pille til at jeg kunne begynde at mærke, at nu skete der en lille ændring. Og det der sker med kroppen, når man har de her stofskifteudfordringer, det er ikke, at så tager du medicinen, og så går der en måned, og så har du det godt igen. Langt fra. De her symptomer bliver bare ved med at hænge og hænge og hænge, fordi at du skal regulere din medicin. Så får du en mængde medicin, så går det måske lidt for hurtigt, så skal du sættes ned i en lidt nød dosis, så går det for langsomt, så skal du sættes op. Så det er sådan hele tiden frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og jeg oplevede faktisk også på et tidspunkt, fordi jeg lavede alle de her ting ved siden af i min helingsproces, Så reagerede mit stofskifte enormt hurtigt. Så lige pludselig så havde jeg faktisk medicinsk for lavt stofskifte, hvilket også var super ubehageligt. Jeg kunne nærmest sidde i en stol og så bare falde i søvn, fordi at det var ligesom om, når jeg havde spist min aftensmad, så var der bare ikke mere krudt, så var jeg bare færdig. Og det var også ret ubehageligt, så det er... Og det er der forståelsen samtidig måske, eller man føler lidt, man mangler forståelsen, det er det der med, at man har ikke rigtig nogen kontrol over, hvad det er, der sker i kroppen, eller hvis jeg nu lægger mig ned og sover, så er jeg frisk igen. Nej, det er ikke ens betydende med det, at du er det, fordi du lige har sovet 4 timer. Der er bare ingen kontrol, og det er enormt frustrerende at være i. Men det, som jeg så også har kigget på, det er jo så krop, kost, kosttilskud, motion, søvn, hvile, sind, følelsesforløsende terapi, og så nogle andre ting. Så, og det kommer lige lidt mere ind på her lige om lidt. Kosttilskud, Det synes jeg er super, super vigtigt, hvis man har nogen i klinikken, som har stofskifteproblemer. Og har man ikke selv kendskab til, hvad man skal give dem af kosttilskud, så anbefale dem at besøge en biopat, en naturopat eller nogen, som har forstand på de her ting. Fordi at kroppen er så udfordret på så ufattelig mange områder, når det handler om stofskiftet. Så man kan ikke bare komme tilbage i balance igen ved at tage sin Thycopsol, Timazol, hvis det er for højt stofskift, eller Graves, eller sin Eltroxin, hvis det er Hashimoto. Det er simpelthen ikke nok. Og blandt andet med Graves, det der med, at kroppen har kørt så hurtigt, som den har, så alle vitaminer og mineraler er bare blevet skyllet ud af kroppen på en eller anden måde. Så den skal virkelig bare have et boost. Så det jeg bliver anbefalet, og det jeg også anbefaler andre, og det jeg stadigvæk selv tager, det er den her, altså et stærkt multivitamin hver dag. Jeg tager så med jod, og hvis man har Hashimoto, så skal man have uden jod, så skal man passe lidt på med jod, men det kommer jeg ind på lidt senere også. Selen og zink er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er nogle af grundtingene for skjoldbruskkirtlens virke. D-vitamin, og det er igen for at løfte immunforsvaret. Omega 3, det er dæmpning af inflammation, men også for at cellemembranerne bliver smidige, så de her ting, der skal køre ind og ud af cellemembranerne, så de har den frie vej, de nu skal have. Magnesium til at styrke musklerne. Fordi at leveren er så vigtig en del af stofskiftet, så er det også rigtig vigtigt med leverurter. Og der tager jeg dem, der hedder Hepaform for Solaray. Man kan også få nogle forskellige andre ting, men det er dem, jeg bliver anbefalet, og det er dem, der virker godt for mig. Så er der Q10, fordi det er med til at styrke mitokondrierne, og mitokondrierne, det er de her små energi, hvad skal man sige, organeller, der er inde i cellerne, så mitokondrierne er med til at hjælpe dig til at have energi i kroppen. C-vitamin igen, styrke af immunforsvaret. Probiotika kan være en god idé. Det er også det, man kalder for mælkesyrebakterier til tarmene. Så er det rigtig godt med et bredspektret B-vitamin, simpelthen for at styrke nervesystemet, fordi den her indre citron, man har i kroppen, er jo nervesystemet, der arbejder på overtryk. Og så adaptogene urter. Og det adaptogene urter, de skal bruges til, det er simpelthen at stimulere kroppens naturlige processer. De går ikke ind og stimulerer på en negativ måde. De går ind og understøtter kroppen på lige præcis der, hvor kroppen er lige nu og lige her, så den kan blive stærkere og bedre. Og adaptogene urter, der er, man kan google det, og så kan man gå ind og finde lidt forskellige. Jeg tager selv den, der hedder Arctic Root lige i øjeblikket. Men der er også en, der hedder Omnivital, som skulle være rigtig god. Og så, hvis man anbefaler kosttilskud, så er det en god idé lige at sige til sine klienter her med, at medicin og kosttilskud, det skal tages på forskudte tidspunkter, gerne med 4-5 timers mellemrum, fordi der er nogle af de her kosttilskud, som kan gå ind og påvirke stofskiftemedicinens virkning. Så det skal man selvfølgelig lige være opmærksom på. Kost, der kan man vælge lidt forskellige ting. Jeg valgte den, der hedder anti-inflammatorisk kost, fordi det gør mest mening for mig. Der er også nogen, der bruger det, der hedder keto, keto-kost, keto-kur. Men der skal man lige være opmærksom, fordi at ketonen er meget fed. Det er meget animalske, hvad hedder det, produkter, man får der. Så det er ikke en, man skal leve af. Det er en, man kan tage i en kort periode. Og så kan man skifte over til for eksempel antiinflammatorisk. Og så har jeg taget blodtypediaten med her, fordi det var den, jeg fik anbefalet, fordi det skulle virke rigtig godt, men det virkede ikke rigtigt for mig. Det var for underlig spise, kan man sige. Så derfor valgte jeg antiinflammatorisk. Og så har jeg været inde og kigge lidt på fødevarer, som kan trigge de her autoimmune sygdomme. Og det er, altså, det er selvfølgelig ikke alle, det gælder. Der er sådan lidt forskelligt, lidt kontroversielt snak omkring det her. Men gluten, det er jo sådan en, som alle kender til, at det kan være en lidt en synder på nogen måde. Så er der det, der hedder natskyggefamilien med, hvad hedder det, kartofler og tomater og, hvad har jeg skrevet noget her, peberfrugter og chili og så videre. Bælgfrugter er der lidt delte mening om. Det er fordi, der er de her lektiner i bælgfrugter, som kan være rigtig hårde for tarmene. Så det der hedder goitrogener. Og goitrogener, det er sådan noget som broccoli, det er, hvad hedder det, kål, alle former for kål. Så er det spinat, jordbær. Så er det mælkeprodukter, den er også tit udskilt. Sukker, det ved vi alle sammen, det skal vi helst holde os langt fra, hvis vi kan. Og så forarbejdet fødevarer. Men jeg tænker sådan noget som de der goitrogener, der er også en masse gode ting i det. Så for at være sikker, så tænker jeg, så kan man prøve at udelukke noget af det i en periode for at se. Så siger man for eksempel, at jeg spiser ikke gluten i 4 uger eller 3 uger eller hvor længe nu. Og så ser man, hvordan har den indvirkning på mig, og det samme med de andre ting. Så jeg tænker, at det med udelukkelse af fødevarer, det er meget individuelt. Men en ting skal man være opmærksom på, det der med, at med klienter med Hashimoto, der er en god idé, at de holder sig for sojaprodukter. Fordi at i sojaprodukter kan der godt være en del jod, og det kan gå ind og have en indvirkning på Hashimoto, på det for lave stofskifte. Så bevægelse, søvn og hvile. Og der kan man jo igen selv vælge, hvilken form for bevægelse man vil lave. Men det er super, super vigtigt at være opmærksom på, at hvis klienterne, hvis de ikke er velreguleret i medicinen, så må de ikke gå ud og lave hård motion, fordi det er simpelthen for hårdt for kroppen. Så ikke noget med løbeture eller tungvægte i fitness eller et eller andet. Det skal de vente med, til de er reguleret i medicinen, at de er stabile. Og så skal man vælge noget, altså en gåtur eller noget yoga eller hvad man nu er til. Altså igen, det er jo meget individuelt. Søvn og hvile er super vigtigt, når man har stofskifteproblematikker. Så det er vigtigt, at man går tidligt i seng. Det er super vigtigt, at man ikke sidder til langt ud på natten og så sover op ad dagen. Fordi det kan kroppen simpelthen ikke holde til. Og så det der med at hvile i løbet af dagen, hvis man kan mærke, at man er træt. Det er så vigtigt, at man ikke overhører de der signaler. Altså jeg kan for eksempel mærke, en af de ting med min krop, jeg kan mærke i forhold til søvn, det er, at hvis jeg nogle aftener kommer for sent i seng, så kan jeg have det nogle dage efter, så kan jeg have det ligesom, om jeg er tømmermand, uden at jeg overhovedet har rørt en dråbe alkohol. Fordi at min krop bare har brug for den her hvile, den her søvn. Så det er super vigtigt for mig. Og det tænker jeg, det er det for alle med stofskifte. Alt det her, jeg har snakket om her, det skal selvfølgelig ses som et supplement til den medicin, man tager. Medicinen er vigtig, fordi at stofskiftet kan ødelægge rigtig, rigtig mange ting i kroppen, hvis man ikke er reguleret, hvis man ikke hvis man ikke har styr på det. Men jeg har sammensat sådan et 3 måneders online forløb til kvinder med Graves og Hashimoto, hvor at, jeg kommer ind på alle de her ting, hvor jeg tager dem i hånden og hjælper dem til at komme igennem det her, finde en hvad skal man sige, en god startblok til at tage kontrollen tilbage i sit eget liv. Og det handler selvfølgelig om, at man er klar til at gøre noget for sig selv og tage ansvar for at få det bedre. Ja. Ja. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I vil lytte til mig. Jeg håber, at I har fået noget ud af det, og så vil jeg jo høre, om I har nogle spørgsmål. Jeg kan ikke høre det sådan, at du skal lige tage lyd på.
Tusind tak for et sindssygt godt foredrag. Det var meget lærerigt, og umiddelbart har jeg ikke nogen spørgsmål.
Selv tak.
Det var virkelig godt. Tak skal du have.
Det var så lidt.
Jeg lurer lige lidt i starten der. Der nævnte du noget om, at det endokrine system og nervesystemet arbejder på samme måde.
Ja, altså det er mere den måde, det arbejder på. Altså det er sådan lidt ens i den altså opbygningen af de forskellige systemer. Altså det der med, at den måde med, at nervesystemet, de sender nogle signaler ud, som så bliver optaget med receptorer. Det er den samme måde, det endokrine system arbejder på, hvor det bare er igennem blodbanerne, og så er der nogle receptorer, som de her budskaber, eller de her hormoner hæfter sig fast på. Så på den måde er det den samme måde, det arbejder på.
Ja, okay.
Og igen det der med, at, hvor man kan sige, at i nervesystemet, det er jo gennem nervebanerne, og hvor det endokrine system, det er gennem blodbanerne.
Men hvordan er det, nervesystemet, er det også, hvad hedder det, kemisk? Det er ikke elektrisk, eller hvad?
Åh, det er ikke lige min boldgade. Hvad med dig, Jeanette? Hvad siger du der?
Du spørger, om nervesystemet er kemisk eller elektrisk?
Ja, hvad hedder det, besked overførsel.
Vi har jo også flere nervesystemer.
Ja.
Vi har også flere nervesystemer. Det er autonome nervesystemer. Det noget, der fungerer per refleks. Altså, vi har jo elektriske systemer, men der er også noget, der er kemi.
Men jamen, det er nemlig det, jeg
adskiller sig. Det adskiller sig sådan, at det hormonelle system, det er hormoner. Det er det nervesystem, det ikke.
Nej, ja. Men det hormonerne, det ved jeg, det er kemi. Altså, ja. Der sendes rundt i blodbanen, og derfor så fungerer det langsomt. Men jeg synes bare, at vi har læst et eller andet sted i... jeg kan ikke huske, hvilke bøger jeg læser det. Men netop med nogle signaler, der sendes, som man mener er elektriske frem for kemiske, og derfor så går det sindssygt meget hurtigere.
Mm. Det må være nervesystemet.
Det må være nervesystemet, ja.
Ja, jamen der var et eller andet med, at det lå uden på musklerne. Nogle baner, der ligger uden på musklerne, faktisk.
Men det er vel det, man kalder det for det perifære nervesystem.
Ja, det er så det, jeg ikke lige kan huske, desværre.
For der er jo central nervesystemet, som sidder inde i rygsøjlen, ikke? Og så er det jo det perifære, det der kører ud i kroppen.
Ja, det er jo, ja, men det er jo i ekstremiteterne. Ja,
ja
det er
lige præcis.
Ja. Men,
eller bare synes, i huden er jo også nerver. Er der også
nerver over det hele, ja.
Ja. Ja.
Vi er et nervebund, jo.
Fuldstændig.
Ja. Det er både godt og skidt. Men du siger, at Graves, det har vi jo kunne se, at det kan man komme sig efter. Men Hashimoto.
Altså det kan man også. Der er nogen, der er blevet rask af det, men der er flere, der ikke er, kan man sige. Ja.
Hvor er der nogen forklaring på, hvorfor det er så meget sværere
jeg tænker umiddelbart, at altså det her det er min tese. Jeg tænker, at det der er med stofskiftet, det er, at hvis man har haft lavt stofskifte, og det har man sikkert haft i rigtig lang tid, og man måske har haft Hashimoto i lang tid, og har man haft det, så kan det være, at skjoldbruskkirtlen simpelthen er blevet nedbrudt på en eller anden måde, som så gør, at den ikke kommer op i fuld sving igen. Men det er set, at der er nogen, de har gendannet deres skjoldbruskkirtel igen. Og så tror jeg også, medicin, den her eltroxin, eller hvad de når, PTU, eller hvad de nu får, også en gang imellem er med til at fastholde dem i det her, så de ikke gør noget selv for at få det bedre. Altså,
Jeg tror, du har helt ret. Det kommer an på, om der er noget væv tilbage. Fordi man kan jo gå med det så længe, at hele skoldbruskkirtlen er nedbrudt. Og det kan faktisk gå videre til, at det også sætter sig på hjertet og ødelægger hjertemuskulaturen. Så er der ikke så meget at bygge op af igen. Og som du siger, hvis man får medicinen, så kan den også være sådan, at kroppen tænker, jamen jeg får det, og behøver ikke lave det selv.
Ja, lige præcis.
Og så helt op, ja.
Ja. Den bliver dogen.
Ja.
Ja.
Og det er jo det, der sker med lav stofskift, det er jo, at kroppen bliver langsom. Og problemet er, at fordi at den, hvad skal man sige, den mest kendte, hvad skal man sige, eller de kendteste symptomer, det der med træthed, men træthed kan jo også være symptom for rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så hvis man går ned til lægen og siger, jeg er bare usandsynlig vanvittigt træt, så det første lægen er jo ikke stofskiftet. Altså, det er det jo ikke. Og så kan du jo gå i flere år med for lavt stofskifte, uden at du er klar over det. Og måske ved at have Hashimoto, så du har antistoffer, som gnaver på skjoldmuskirtlen. Og så bliver det bare sådan en...
Ja.
En skrue ud i anden, ikke?
Ja. Ja. Så nævnte du noget med motion, og ikke for hård motion.
Ja, det er, hvis du er blevet diagnostiseret med for eksempel Hashimoto eller Graves, men du er ikke, hvad skal man sige, velreguleret i medicin, det vil sige, at dine tal er i ubalance i forhold til, hvad de anbefaler, de skal være, så er det ikke godt for dig at dyrke hård motion, fordi så skal kroppen bare kæmpe meget, meget, meget mere for at regenerere igen efter din motion, end den skulle for en almindelig person. Og så en krop, der er på overarbejde, kommer på endnu mere overarbejde, ikke?
Mm. Det bliver lidt ligesom at piske en træt hest, ikke?
Jo, lige præcis. Ja, lige præcis. Så.
Men hvornår ved man, om den er velreguleret? Altså,
det kan du se på blodprøverne.
Ja, okay. For begge. Ja, det må det være.
Ja. Det er altid blodprøver, det er indikator på, hvordan har din krop det lige nu. Det er ikke indikator på, hvordan har du det rent faktisk.
Nej.
Men det er indikator på, hvordan er balancen i kroppen.
Ja, okay. Super, tak skal du have.
Det var så lidt.
Tusind tak. Ha' det rigtig godt begge to.
Lige meget tak, fordi I ville være med.
Lølgelig.
Det var så fedt.
Det er dig, som er med.
Tak.
Vi ses.
Vi ses, hej. Ja. Hej.
Ja, det er godt.